Գլուխ 17-րդ. Անհանգիստ օրը. Հատված 3-րդ. Հեկեկոսներից խեղտվելով նա շունչը տեղը բերեց, սակայն լրիվ անհեթեթ բաներ սկսեց դուրս տալ։ Ու գրում է, մարդ կխելա գարվի, հեռախոսով խոսում է, կոստյումը, բոլորը ցրիվ եկան, փախան նապաստակների պես։ Հաշվապահը միայն կանգնել ու ցնցվում էր, բայց այստեղ ճակատագիրը փրկեց նրան։ Հանգիստ, գործնական քայլերով քարտուղարի սենյակ մտավ միլիցիան, թվով 2 մարդ։ Նրանց տեսնելով, գեղեցկուհին ավելի սաստիկ հեկեկաց, ձեռքը թափ տալով աշխատասենյակի կողմը։ «Եկեք չեկեքանք, քաղաքացուհի», հանգիստ ասաց առաջինը, իսկ հաշվապահը, զգալով, որ ինքը միանգամայն ավելորդ է այստեղ, դուրս թռավ սենյակից և մի րոպե անց արդեն դրսում էր, թարմոթում։ Գլուխը մի տեսակ դատարկ էր, դրմբում էր, ինչպես խողովակի մեջ, և այդ դրմբոցի միջից լսվում էին սպասավորների պատմածների պատառիկները սեանսին մասնակցած երեկվա կատվի մասին։ «Էհեհե, չլինի սա մեր կատվիկն է»։ Հանձնաժողովում բան չհասկանալով, բարեխիղճ Վասիլի Ստեպանովիչը որոշեց գնալ դրա մասնաճյուղը, որ գտնվում էր Վագանկովսկի նրբանցքում, և իրեն մի քիչ հանգստացնելու համար մինչև մասնաճյուղ ոտքով գնաց։ Ներկայացումների քաղաքային հանձնաժողովը տեղավորված էր ժամանակից ծեփը թափված Բակի խորքում կառուցված առանձնատանը, և նշանավոր էր ճեմասրահի իր ծիրանաքարե սյուներով։ Այդ օրը, սակայն, սյուները չէին զարմացնում մասնաճյուղ այցելողներին, այլ այն, թե ինչ էր կատարվում այդ սյուների ներքո։ Մի քանի այցելու արձանացած կանգնել ու նայում էին ներկայացումների մասին հատուկ գրականությամբ բեռնված սեղանիկի մոտ նստած և այդ գրականությունը վաճառող օրիորդին, որը լաց էր լինում։ Տվյալ պահին օրիորդը ոչ մեկին ոչ մի գրականություն չէր առաջարկում և կարեկից հարցերին ի պատասխան միայն ձեռքն էր թափարում, իսկ այդ ժամանակ թե վերևից, թե ներքևից, թե չորս կողմից մասնաճյուղերի բոլոր բաժիններից սփռվում էր պատառ-պատառ լինող ամենաքիչը մի 20 ապարատների հեռախոսած զանգը։ Լաց լինելով, օրիորդը հանկարծ ցնցվեց, հիստերիկ ձայնով բղավեց. «Ահա, նորից», և անսպասելիորեն երգեց դողդոջ սոպրանոյով. «Փարապանձդուցով, սրբազան Բայկալ»։ Աստիճանների վրա հայտնված ցրիչը բրունսկով սպառնաց ինչ-որ մեկին, և օրիորդի հետ միասին երգեց խղճուկ խամրած բարիտոնով. «Պանցալի դունավ, ձկների տակար»։ Ցրիչի ձայնին միացան հեռավոր ձայներ, խմբերքն սկսեց ծավալվել ու, ի վերջո, երգը թնդաց մասնաճյուղի բոլոր անկյուններում։ Մոտակա թիվ 6 սենյակում, ուր տեղավորված էր հաշվային ստուգման բաժինը, հատկապես առանձնանում էր ինչ-որ մեկի հուժկու, թեթևակի խզացող բասը։ Երգչախմբին նվագակցում էր հեռախոսային ապարատների սաստկացած զնգզնգոցը. «Հեյ-հեյ, բարգուզին, ալիքը սանձիր»՝ ոռնում էր ցրիչը սանդուղքի վրա։ Արցունքները հոսում էին օրիորդի դեմքի վրայով, նա փորձում էր սեղմել ատամները, բայց բերանն ինքնըստինքյան էր բացվում ու նա երգում էր ցրիչից մի օկտավա վեր. «Կարիճը հեռու չի լինի մարտից»։ Մասնաճյուղի մունջ այցելուներին ապշեցնում էր այն, որ զանազան տեղերում ցրված երգիչները շատ ներդաշնակ էին երգում, կարծես ամբողջ երգչախումբը կանգնած էր, աչքը չկտրելով անտեսանելի խմբավարից։ Վագանկովսկի նրբանցքով անցնողները կանգ էին առնում Բակի ճաղաշարի մոտ, զարմանալով մասնաճյուղում տիրող աշխուժությունից։ Հենց առաջին տունը մոտեցավ ավարտին, երգը հանկարծակի մեղմացավ, դարձյալ ասես խմբավարի հրահանգով։ Ցրիչը ցածրաձայն հայհոյեց ու հեռացավ։ Այստեղ բացվեց շքամուտքի դուրը և մի քաղաքացի հայտնվեց ամառային վերարկուով, որի տակից երևում էին սպիտակ խալաթի փեշերը, նրա հետ էր նաև միլիցիոները։ «Միջոցներ ձեռք առեք, բժիշկ, աղաչում եմ»՝ հիստերիկ ձայնով բղավեց օրիորդը։ Վազևված սանդուղքներին հասավ մասնաճյուղի քարտուղարը և հավանորեն, ամոթից ու անհարմարության զգացումից գետինը մտնելով, կակազելով ասաց. «Գիտեք, բժիշկ, ինչ-որ զանգվածային հիպնոսի դեպք է կատարվում մեզ մոտ, այնպես որ անհրաժեշտ է»՝ նա խոսքը չավարտեց, բառերը խեղտեցին նրան ու հանկարծ երգեց տենորով «Շիլկան ու Ներչինսկը»։ «Տխմար»՝ հասրեց բղավել օրիորդը, բայց չբացատրեց, թե ում է ասում, դրա փոխարեն մի բռնի գեղգեղան կարցակեց ու ինքն էլ սկսեց երգել Շիլկայի և Ներչինսկի մասին։ «Տիրապետեք ձեզ, դադարեցրեք երգը»՝ քարտուղարին դիմեց բժիշկը։ Ըստ ամենայնի երևում էր, որ քարտուղարն ինքն էլ ինչ ասես կտար երգը դադարեցնելու համար, սակայն հենց դադարեցնելը չէր կարող, ու երգչախմբի հետ նրբանցքով անցնողների ականջին հասցրեց լուրն այն մասին, որ թավուտներում իրեն ձեռք չտվեց գազանն անկշտում և հրաձիգների գնդակն իրեն չդիպավ։ Երգիտունը վերջանալուն պես օրիորդը բժշկից առաջին նստացավ Վալերիանի կաթիլներ, իսկ հետո բժիշկը վազեց քարտուղարի և մյուսների ետևից նրանց էլ խմեցնելու։ Ներեցեք ընկերուհի, Վասիլի Ստեպանովիչը հանկարծ դիմեց օրիորդին։ Մի սև կատու չի մտել այստեղ։ Ինչ կատու, չարացած բղավեց օրիորդը։ Ավանակ է նստած մեր մասնաճյուղում, ավանակ, ու դրան ավելացնելով. Թող լսի, ամեն ինչ կպատմեմ, իսկապես պատմեց կատարվածի մասին։ Պարզվեց, որ քաղաքային մասնաճյուղի վարիչը, որն իսպառ քայքայել էր թեթևացած բնույթի զվարճալիքները, օրիորդի խոսքերով ասաց, ամեն կարգի խմբակներ կազմակերպելու մոլուսկով էր տառապում։ Ղեկավարության աչքին թոզ էր փչում, բղավում էր օրիորդը։ Մի տարվա ընթացքում վարիչը հասցրել էր կազմակերպել Լերմոնտով ուսումնասիրողների խմբակ, շաշկու շախմատի, պինգ-պոնգի և ձիավարության խմբակներ, մինչև ամառ պատրաստվում էր կազմակերպել քաղցրահամ ջրերում թիավարության և ալպինիստների խմբակներ։ Եվ ահա այսօր, ընդմիջման ժամին, ներս է մտնում նա, վարիչը։ «Մի շան որդու թևանցուկ արած», պատմում էր օրիորդը, «որը հայտնի չէ թե որտեղից էր Երևան եկել, վանդակավոր շալվարով, ակնոցը ճակած, ու մի անտանելի կերպարանքով». Եվ տեղն ու տեղը, ըստ օրիորդի պատմածի, մասնաճյուղի ճաշարանում ճաշողներին ներկայացրեց նրան որպես խմբերգային խմբակների կազմակերպման հայտնի մասնագետի։ Ապագա ալպինիստների դեմքերը մթագնեցին, բայց վարիչն անմիջապես կոչ արեց բոլորին. «Կորովը չկորցնել», իսկ մասնագետը էլ կատակում էր, էլ սրամտում, էլ երտմամբ հավատացնում, որ երգեցողությունը շատ քիչ ժամանակ է խլում, իսկ դրա օգուտն իմիջիայլոց շատ-շատ է։ Դե, իհարկե, ինչպես հայտնեց օրիորդը, առաջինը մեջ ընկան Ֆանովը և Կոսարչուկը, մասնաճյուղի ամենահայտնի քծնողներն ու հայտարարեցին, որ գրվում են։ Այստեղ մյուս ծառայողները համոզվեցին, որ երգելուց պրծում չունեն, ստիպված իրենք էլ գրվեցին։ Վճռեցին երգել ընդմիջման ժամին, քանի որ մնացած ամբողջ ժամանակը զբաղված էր Լերմոնտովով ու Շաշկիով։ Օրինակ ծառայելու համար վարիչը հայտարարեց, որ իր ձայնը տենոր է, ապա ամեն ինչ ծավալվեց որպես մի գեշ երազ։ Վանդակավոր մասնագետ խմբավարը բղավեց «դո մի սոլ դո», առավել ամաչկոտներին դուրս արեց պահարանների ետևից, ուր նրանք փորձում էին ազատվել երգեցողությունից։ Կոսարչուկին ասաց, որ նա բացարձակ լսողություն ունի, նվնված, դեռ տնջած, խնդրեց հարգել իրեն ծեր խմբավար երգասերին, կամերտոնը մատներին խփեց, աղաչելով թնդացնել փառապանց ծովը։ «Թնդացրին, այն էլ փառավոր», վանդակավորն իսկապես իր գործը գիտեր։ Առաջին տունը երգեցին պրծան, խմբավարն այստեղ ներողություն խնդրեց, ասաց «մի րոպե բացակայեմ» և անհետացավ։ Կարծեցին, որ իրոք մի րոպե հետո կվերադառնա, բայց անցավ 10 րոպե, իսկ նա չկար։ Բերգրանքը համակեց մասնաճյուղին, ուրեմն թողեց փախա։ Ու հանկարծ մի տեսակ իրենք իրենց սկսեցին երկրորդ տունը երգել, բոլորին իր ետևից տարավ Կոսարչուկը, որը գուցե և բացարձակ լսողություն չուներ, բայց բավական հաճելի բարձր տենորով էր երգում։ Երգեցին, խմբավարը չկար, ցրվեցին տեղերը, սակայն չէին հասցրել նստել, երբ հակառակ ցանկության նորից սկսեցին երգել։ Կանգ առնելու հնար չկար, մի երեք րոպե լռում էին ու վերստին թնդացնում, լռում էին ու թնդացնում, այստեղ գլխի ընկան, որ փորձանքի մեջ են ընկել։ Վարիչը հայտարարությունից փախավ, փակվեց իր աշխատասենյակում։ Օրիորդի պատմությունն այստեղ ընդհատվեց, Վալերիանի կաթիլներն ամենևին չէին օգնել։ Քարորդ ժամանց Վագանկովսկու ճաղաշարին երեք բեռնատար մոտեցան ու դրանց վրա բեռնվեց մասնաճյուղի ամբողջ անձնակազմը վարիչի հետ։ Հենց որ առաջին բեռնատարը դարպասի մեջ ճոճվելով թեքվեց նրբանցք, թափքի մեջ կանգնած ու միմյանց ուսերից բռնած ծառայողները բացեցին բերանները և ամբողջ նրբանցքը լցվեց հանրահայտ երգի հնչյուններով։ Երկրորդ բեռնատարը միացավ, ապա և երրորդը։ Այդպես էլ գնացին։ Իրենց գործերով շտապող անցորդները սոսկ թռուցիկ հայացք էին նետում բեռնատարների վրա, ամենևին չզարմանալով ու ենթադրելով, որ մարդիկ էքսկուրսիա են գնում քաղաքից դուրս։ Իսկապես քաղաքից դուրս էին գնում, բայց ոչ թե էքսկուրսիայի, այլ պրոֆեսոր Ստրավինսկու կլինիկան։ Կես ժամ անց գլուխը բոլորովին կորցրած հաշվապահը հասավ համերգային ֆին սեկտոր, հուսալով վերջապես ազատվել պետական փողերից։ Փորձով արդեն իմաստնացած, Նա ամենից առաջ զգուշորեն նայեց երկարավուն սրահից ներս, ուր ոսկետար մակագրություններով փայլատ ապակիների ետև նստած էին ծառայողները։ Անհանգստության կամ անկարգության ոչ մի նշան հաշվապահն այստեղ չտեսավ։ Խաղաղ էր, ինչպես եւ վայել է կարգին հիմնարկությանը։ Վասիլի Ստեպանովիչը գլուխը մցրեց այն փոքրիկ պատուհանից ներս, որի վրա գրված էր գումարների ընդունում, բարևեց իրեն անծանոթ մի ծառայողի եւ քաղաքավարի խնդրեց մուտքի օրդեր տալ իրեն։ «Իսկ ինչի համար?» հարցրեց ծառայողը։ Հաշվապահը զարմացավ։ «Գումար եմ ուզում հանձնել, ես վարիետեից եմ»։ «Մի ոպե», պատասխանեց ծառայողը եւ վարկենապես ցանցով փակեց ապակու անցքը։ «Տարօրինակ է», մտածեց հաշվապահը։ Նրա զարմանքը միանգամայն բնական էր։ Կյանքում առաջին անգամ նման հանգամանք էր բախվում։ Բոլորին հայտնի է, թե որքան դժվար է փող ստանալը, միշտ կարող են խոչընդոտներ գտնվել դրա համար։ Սակայն հաշվապահի երսնամյա պրակտիկայում չէր եղել մի դեպք, որ որևիցե մեկը, իրավական թե մասնավոր անձ, դժվարանար դրամ ընդունել։ Բայց վերջապես ցանցը ետ գնաց եւ հաշվապահը նորից դեմքը մոտեցրեց փոքրիկ պատուհանին։ «Իսկ շատ է?» հարցրեց ծառայողը։ 21711 ռուբլի։ «Օհո», չգիտես ինչու հեգնաբար պատասխանեց ծառայողը եւ հաշվապահին մեկնեց մի կանաչ թերթիկ։ Կարգին լավ ծանոթ հաշվապահը շատ արագ լրացրեց թերթիկը եւ սկսեց արձակել փաթեթի թելը։ Երբ քանդեց իր բեռը, աչքերը շաղվեցին, ինչ որ բաներ մրմնջաց հիվանդագին։ Աչքերի առաջ օտարերկրյա դրամներ երևացին։ Այստեղ կային կանադական դոլարների, անգլիական ֆունտերի, հոլանդական գուլդենների, լատվիական լատերի, էստոնական կրոնների կապուկներ։ «Ահա, վարետեի աշպարարներից մեկն էլ երևաց»։ Մի սպառնալի ձայն հնչեց մնջացած հաշվապահի գլխավերևում, և տեղնուտեղը Վասիլի Ստեպանովիչին ձերբակալեցին։